12. helmikuuta Helsingissä sataa räntää ja on muutenkin tämmöinen hiihtokeli, oikein loistava hiihtokeli. Ja minulla on hyvin kiinnostava vieras. Tutkija, kielitieteilijä, dosentti Janne Saarikivi, ajattelija ja nuoren polven kulttuuriguru, tunnettu persona. Tervetuloa tänne Radio Dayin.
No kiitos. En mä kyllä ehkä ole ihan kaikkea tuota.
Etkö ole? Mikä kalskahti?
No tätä. Musta on ainakaan guru.
Guru on ehkä vieras outo sana sinun liitettäväksi, mutta olet kuitenkin tunnettu kulttuuripersona. Hauskaa, että olet kaikilta menoiltasi ja kiireiltäsi nyt täällä studiossa. Milläs mielellä näin paaston alkutaipaleella porskutat?
No ihan hyvällä mielellä. Ihan mielelläni tulin tänne. Ja, useimmat asiat voisi varmaan olla huomattavasti huonommin kuin ne on. Että siinä mielessä.
Sinä olet optimistinen luonne. Karjalaista verta virtaa sinussa.
Joo, en mä kyllä musta ole optimistinen. Mä oon musta realistinen.
Jaa, mutta karjalaista iloa pursuaa sinusta kuitenkin.
No joo, oon mä joskus ollut ihan iloinen.
Stadilainen, syntyperäinen stadilainen ja koko ikäsi olet asunut Tartossa olet ollut opettajana.
Joo, mä oon asunut Tartossa ja sit mä oon asunut erilaisia semmosia puolipitkiä periodeja muissakin maissa. Mä oon asunut siis Unkarissa ja Venäjällä ja Norjassa, mutta pääasiassa Helsingissä.
Aika kansainvälinen tyyppi kuitenkin.
Niin, Tarto on ainoa paikka, missä mä oon Helsingissä asunut silleen vuosikausia.
Että siellä opetit Tarton yliopistossa.
Joo.
Ja sinä olet suomalais-ukrilaisen kielentutkimuksen määräaikainen professori ollut Helsingin yliopistossa aika pitkään, vuodesta 2009 vuoteen 2014. Että
joo, 6 vuotta olin melkein, tai se viimeinen syyslukukausi jäi pois siitä.
Mistäs tämä suomalais-ukrilainen vimma syntyy sinun elämääsi? Tai rakkaus, ehkä rakkaus on parempi sana kuin vimma.
No kai se on siis joukko kaikenlaisia sattumia tietenkin, mitä ihmisen elämässä tapahtuu, mutta jos nyt yrittää muistella, että miksi ihmeessä hakeuduin lukemaan juuri niitä asioita, kun hakeuduin, niin kyllä siinä varmaan pääsyy oli se, että silloin kun mä olin lukiossa ja piti valita opiskelualaa, niin Neuvostoliitto siinä sopivasti natisi liitoksistaan ja hajosi. Ja Viro itsenäistyi ja sitten oli jotenkin sellainen olo, että pitäisi ehkä ymmärtää jotain, mitä maailmassa tapahtuu. Ja sitten mä hankin viron kielen opiskeluvälineet ja opiskelin niitä siinä itsekseni. Ja opinkin sitä viroa siinä sitten jotenkuten. Ja siitä se sitten varmaan jotenkin alkoi. Sitten yliopistoon piti mennä jotain lukemaan, niin pistin sitten kaikenlaisia verkkoja vesiin. Ja siihen aikaanhan se yliopisto oli ehkä vähän erilainen kuin nykyisin, että niitä opiskelupaikkojakin sai olla sit useampia. Mä sain niitä heti 2, että mä sain sekä humanistisesta tiedekunnasta että myöskin teologisesta tiedekunnasta. Ja mä pystyin aika pitkään lukemaan niitä rinnakkain. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä rupesin saamaan työpaikkoja, niin sitten sitten mä niinku jotenkin jouduin tähän silleen syvemmälti, että sitten olisiko se ollut 4. opintovuonna, niin mä sain ensin tutkimusavustajan paikan tutkimushankkeessa fenno-ugristiikan alalla ja siihen sitten meni jo aika paljon energiaa. Sitten piti jo jättää kaiken näköisiä muita opintoja kesken ja sillä lailla ja sitten sitä tietä. Mä oon tehnyt tavallaan kaikkia töitä, mitä yliopistossa on siis siinä mielessä, että mä olin ensin tutkimusavustaja, sitten mä olin tutkijakoulutettu, oli tohtoriopiskelija, sitten mä olin tutkija, sitten mä olin yliopiston lehtori ja sitten mä olin professori. Eli tavallaan kaikki niin kuin tasot.
Olet ottanut yliopiston haltuusi aika tanakasti.
No joo, yhdellä alalla. En mä kyllä koko yliopistoa ottanut haltuun. Yliopisto on aika laaja käsite. Useimmista aloista en ymmärrä yhtään mitään. Mutta tokihan kun hengaa yliopistolla, niin siinähän tutustuu monenlaisiin. Että siis siellähän on sekä kosmologeja, että teologeja, että lääkäreitä, että kaikenlaista. Että siis siinä mielessä niin tuommoinen voi olla aika opettavaista esimerkiksi osallistua erilaisiin kokouksiin, missä on erilaisia yliopistoihmisiä.
Kuitenkin olet voittopuolisesti kielitieteilijä, vai miten?
Joo, sen mä oon, ihan ilman muuta, en mä mitään muuta olekaan.
Ja oletan sinä teologi myöskin, koska olet opiskellut teologiaa ihan kunnolla.
No oon mä joo, mutta että, en mä toki ole siinä mielessä teologi, että mulla olisi tutkintoa suoritettu. Niin. Eikö se ole nyt kuitenkin tätä, että pitää sen verran kunnioittaa yliopistoa, että ei lähde nimittämään itseään teologiksi, jos ei ole suorittanut tutkintoa.
Mutta jos aiot valmistua papin virkaan, niin sitten on viisenta tehdä se tutkinto loppuun.
Joo, ilman muuta, jos haluaisi. Ja kyllä mä oon siis silleen koskaan menettänyt kiinnostustani teologiaan. Ja esimerkiksi tällä hetkellä, kun mä teen tätä kielitieteellistä tutkimusta, niin siinähän on aika paljon tällaista, tai siis siinä tutkimuksessa, mitä mä tällä hetkellä teen, niin siinä on aika paljon tällaista, että käsitellään esimerkiksi erilaisten käsitteiden historiaa ja sanotaan tämmöistenkin käsitteiden historiaa. Mä oon viime aikoina tutkinut niin kuin esimerkiksi rakkauden käsitteen ja uskon käsitteen, että minkälaisia nämä ovat niin kuin eri kielissä, miten nämä jäsentyvät, miten nämä eroavat toisistaan ja tällä tavalla. Sitten mä huomaan aina, että teologian opinnoista on näissä niin kuin todella paljon hyötyä. Plus, että teologian opinnoistahan oli se hyvä puoli, että oppi kreikkaa ja latinaa niin kuin kohtalaisesti, niin niitähän kielitieteilijä tarvii joka päivä.
Maailmalla elää sellainenkin myytti, että teologinen tutkinto on hyvä pohjatyö journalistin työhön, että siinä oppii näkemään asioita systemaattisesti ja analyyttisesti. En tiedä.
Niin, varmaan yliopistossa opiskelu on aina hyödyllistä. Mun mielestä se teologian tutkinto, ainakin silloin kun mä opiskelin, niin se oli sillä lailla hyvä, että se oli semmoinen aika monipuolinen. Että verrattuna humanistiseen tai vaikka valtiotieteeseen tiedekuntaan, jotka noin niin kuin menetelmällisesti on vähän samantyyppisiä tieteitä, niin siinä teologian tutkinnossa piti opiskella hyvin laajasti esimerkiksi länsimaisen ajattelun historiaa, käsitteiden historiaa, sitten näitä kieliä, mistä tulee länsimaisen sivistyksen pohja ja sillä tavalla, että jos nyt on silleen hyvin ne teologin lukunsa lukenut, niin on varmaan aika hyvät edellytykset ymmärtää niin kuin kaikenlaisen ajattelun ja arvopuheen historiaa, mitä siitä on eri aikoina sanottu. Tokihan yliopistosta on mahdollista päästä läpi myös siten, että ei opi kovin paljon, jos on laiska ja vauhdikas.
No niin, kyllä. Meitä on monenlaisia pappejakin varmaan, että toiset osaavat teologiansa paremmin.
Mutta eiköhän papit ole kuitenkin, tai siis niin kuin ihmisiäkin on monenlaisia, että eiköhän siinä ole sen kummempaa, että papit on vaan ihmisiä, mutta monet papit on kyllä hyvin sivistyneitä ja fiksuja, ei siinä mitään, ja varmasti yliopistollakin on siinä oma ansionsa.
Varmasti on. Kielitieteilijä Janne Saarikivi, montako kieltä maailmassa on?
Jaa, se on kyllä semmoinen kysymys, että ei siihen kukaan kielitieteilijäkään osaa vastata, mutta jos nyt jotain pitää sanoa, niin voi sanoa vaikka, että on tämmöinen Ethnologue-niminen järjestö, joka pitää niin kuin vähän kirjaa siitä, että paljonko maailmassa on kieliä ja miten ne kuolee ja elää. Ja niillä on omat luokitteluperusteensa, josta nyt voi olla hyvinkin eri mieltä monista asioista, mutta viimeksi kun katoin sieltä Ethnologuen kotisivulta, niin silloin oli 7186 kieltä. Heidän 7186 oli silloin niin kuin heidän kirjoissaan siellä. Mutta siinähän nyt on todellakin vähintään 7000 mutkaa, jos on joku määrittelykysymys, joka voidaan...
Voi olla, että siihen on laskettu Savokin omaksi kieleksi, eikä vain murteiksi.
Ei siinä muuten ole. Siinä ei ole Savoa laskettu omaksi kielekseen. Eikä siinä ole laskettu...
Mutta savolaiset pitävät Savoa omana kielenään.
Niin.
Me savolaiset.
Pidät sen sitten ihan omana kielenään.
Kyllä.
Niin, mun mielestä se on vähän Siinähän on kysymys vaan lähden semmoisesta ilmiöstä, että kun sattumoisin nyt on niin, että Savoa puhutaan Suomessa.
Niin.
Että helppohan olisi kuvitella vaikka semmoinen historia, että toi Pähkinäsaaren rauhan raja olisi jotenkin jäänyt olemaan, niin sittenhän Savoa puhuttaisiin jossain toisessa maassa. Mm. Niin sittenhän kaikki pitäisi ihan itsestään selvänä, että Savo on ihan eri kieli kuin Suomi. Mutta kun nyt sattumoisin on niin, että sitä puhutaan samassa maassa kuin Turun murretta, niin sitten ihmiset tapaa ajatella, että se on niin kuin saman kielen variantti. Vaikka onhan siis historiallisesti tietysti kaikki nämä itäsuomalaiset murteet, siis Savo-Karjala, nehän eroaa hyvinkin syvällisesti länsimurteista, johon nyt kirjakieli lähinnä pohjautuu. Mutta sitten tähän suomen kielen yhteyteen kuuluu vielä tämmöisiäkin ilmiöitä, niin kuin vaikka stadin slangi. Et stadin slangihan on varmasti, siis vanha slangihan on varmasti kaikille suomen murteiden puhujille täysin käsittämätöntä. Et jos nyt olisi tämmöinen tiukka määritelmä, että kieli on aina semmoinen, mitä ei voi ymmärtää, ja murteet on semmoisia, joiden puhujat ymmärtää toisiaan, niin kyllä stadin slangi ainakin pitäisi katsoa omaksi kielekseen.
No sinä olet karjalaisvaikutteinen stadilainen. Joo. Miten stadin slangi sujuu sinulta?
No kyllä se nyt jotenkin sujuu, mutta mähän on tietysti liian nuori puhuakseni niin kunnon slangia, mutta että onhan mä nyt toki kuunnellut Faijaania ja sen niin kavereita. Ja on nyt toki käynyt Harjutorin saunalla niin sillä lailla, että ei mua nyt ihan voi myydä slangiksi.
No niin. Miten tiheään kielet kuolevat?
Hyvin tiheään nykyisin. Ne kuolee tällä hetkellä ehkä noin 100 kertaa tiheämmin kuin olisi sellainen luonnollinen vauhti. Että jos ajatellaan nyt maailman historiaa, niin semmoinen kulttuurin uusiutuminenhan on normaalia, että kielet jatkuvasti muuttuvat ja toiset kielet kuolevat ja eräiden kielten käyttöala lavenee ja toisten kapenee ja näin. Mutta tämä 1900-luku ja 2000-luku, niin se on ollut kyllä niin valtavaa muutosta ihmiskunnan kaikilla tasoilla, että se on vaikuttanut sitten pieniin kieliinkin sillä tavalla, että niitä on kuollut aivan niin kuin järkyttäviä määriä.
Miten kohtalokasta tämmöinen kielen kuolema on?
No, kyllä se mun mielestä on kohtalokasta, että tietysti kysymys on arvoista, eikö niin, että arvoja on niin kuin erilaisia, että kaikki ei arvosta samoja asioita. Onhan varmasti aika paljon ihmisiä, jotka ajattelee jotenkin niin, että olisi hyvä vaan, kun kaikki puhuisi pelkkää englantia, niin olisi helpompi tehdä bisnestä. Jos se on keskeinen arvo, niin sitten se varmaan olisi näin. Mutta mä itse ajattelen niin, että kielet ei ole pelkästään kieliä siinä mielessä, että ne olisi niinku pelkästään kommunikaation väline, vaan ne on myös ajattelun ja yhteisön muodostamisen välineen on luovuuden alusta. Eri kielissä eri käsitteet kytkeytyy toisinsa ihan eri tavoin. Niillä on erilaisia suhteita, erilaisia kielikuvia, erilaisia riimejä, erilaisia johtosuhteita. Ja sitten kun kieli kuolee, niin tavallaan kuolee kaikki nämä mahdollisuudet ajatella joku tietty ajatus. Et voi oikeastaan ajatella niin, että jokaisen kielen kuolema merkitsee miljoonien ajattelemattomien ajatusten tulemista mahdottomaksi.
Eli tämä on meidän Suomen sukuisten kansojen kohtalon kysymys. Jos meidän vähemmistökielet kuolevat, niin siis se voi olla myöskin sen heimon tai kansan osan sukulaiskansan kohtalokas loppu.
Niin, onhan se niin, että jos ihminen puhuu, tai jos ihmisellä on äidinkielenä vaikka koltan saame, niin sen ihmisen ajatukset, tämmöiset mieleyhtymät, assosiaatiot on välttämättä vähän erilaisia siinä koltan saamen kielessä kuin sitten, kun se ihminen puhuu pelkkää suomea. Että kyllä se merkitsee niin kuin suurta menetystä ihmiskunnalle, kun kielet kuolee, mutta toki se on sitten ehkä usein sellainen menetys, että sitä ei tajua kaikki, kun kaikki ei alun perinkään osannut sitä jotain pientä kieltä, joka kuolee. Että se on tavallaan pois vaan sitten ikään kuin siitä ihmiskunnan yhteisestä kulttuuriperinnöstä. Mutta jostain syystä ihmiset osaa olla hirveän kauhuissaan, kun käy sitten jotain semmoista, että vaikka talibanit tai ISIS-järjestö hävittää jotain vanhoja raunioita tuolla Irakissa tai Afganistanissa, niin onhan se toki kauheeta, mutta ne on kuitenkin vaan kiviä. Tai tavallaan, että ne merkitykset, mitkä me annetaan niille kiville, niin tulee jostain jostain muualta, mutta kielet on elävää kulttuuriperintöä ja kun kieliä lakataan puhumasta, kieliä lakataan ajattelemasta, niin ajattelu, luovuus, ihmisyhteisöt köyhtyvät.
Me jatkamme keskustelua, Janne Saarikivi, kielitieteilijä, dosentti, tutkija. Katsotaan, mihin nämä meidän seikkailumme vielä johtavat, mutta nyt kuunnellaan musiikkia.